dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vakcinacija i prekid svih kontakata koji nisu neophodni najvažniji, poručio direktor infektivne klinike. Najmanje 20 ljudi poginulo i više od 600 povređeno eksplozijama u ekvatorijalnoj Gvineji. Papa se posle istorijske posete Iraku vraća u Rim. Državni zvaničnici Srbije čestitali ženama 8. mart Međunarodni dan žena. Đoković započeo rekordnu 311. nedelju na vrhu ATP liste. Sutra prepodne na oblačenje, mestimično kiša od 5 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako je Wikimedia Srbije učestvovala u maratonu za pisanje biografija žena na Wikipediji u periodu od 1. do 8. marta? Milica Buha napisala je do sada više od 30 biografija žena.
Zato što mislim da su slabo zastupljene zaista na Wikipediji, zato što sam žena, zato što podržavam rodnu ravnopravnost i da mi je prosto bilo prirodno da učestvujem u ovom maratonu.
Čućete i zašto je gubitak čula mirisa dugotrajniji kod infekcije COVID-19, kao i o koraku nazad Kine u zalaganju za smanjenje štetnih emisija. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovanje mera distanciranja, ukidanje svih kontakata koji nisu neophodni i vakcinacija su jako važni za izlazak iz trenutne epidemiološke situacije, izjavio je direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
Moramo da shvatimo da je zdravstveni sistem zaista prenapregnut ovih godinu dana i da svako od nas mora da učini taj mali korak da bi pomogao svima zajedno. Taj mali korak podrazumeva pridržavanje mera distanciranja, smanjivanje svih, odnosno ukidanje svih kontakata koji nisu neophodni i normalna vakcinacija. Izvinjavam se što opominjem stalno i zahvaljujem se onima koji se pridržavaju mera i koji su se vakcinisali, ali apelujem na onaj deo populacije koji jednostavno ne prihvata da ovaj problem postoji i koji još uvek pokušava da vodi apsolutno normalan život.
Stevanović je nakon sastanka direktora COVID bolnice sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom rekao da su zbog većeg broja prijema od otpusta kao i zbog velikog priliva bolesnika angažovani dopunski kapaciteti u postojećim COVID bolnicama za grad Beograd. On je naveo da je zaočekivati da će u toku današnjeg dana i sutra pacijenti iz Beograda, ali i drugih mesta, biti upućivani u COVID bolnicu u Kruševcu.
Cilj svih ovih manevara preraspoređivanja ljudstva, preraspoređivanja pacijenata je jeste da maksimalno koliko je moguće očuvamo trenutne kapacitete ne-COVID sistema da bi ljudima koji nemaju COVID-a imaju druge ozbiljne bolesti neko mogao da pomogu.
Direktor infektivne klinike je još jednom podsjetio građane koji su vakcinisani da potpuni imunitet i adekvatna zaštita nastaju tek dve nedelje nakon druge doze vakcine. A epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije Branislav Tiodorović rekao je da je neophodno još jedno skraćenje radnog vremena na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana. Medicinski deo kriznog štaba nije zadovoljan donetim merama i utorak će tražiti da one budu pooštrene, rekao je Tiodorović za TV Pink. Tražili smo daleko oštrije mere na duži period jer je za dobar rezultat trebalo ovako najmanje 10 dana, poručio je Tiodorović. Prema podacima objavljenim juče u 15 sati u Srbiji u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 20 osoba, pa je ukupan broj umrlih povećan na 4562. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su registrovana 3042 nova slučaja zaraze od 10343 testirane osobe. U bolnicama je 4199 ljudi, od čega je na respiratorima 171 pacijent. Novi presek stanja biće objavljen danas u 15 sati. Viši zvaničnici Evropske medicinske agencije EMA upozorili su zemlje članice Evropske unije da sačekaju sa izdavanjem nacionalne autorizacije za rusku vakcinu protiv COVID-19 Sputnik V sve dok agencija ne završi sa svojim pregledom bezbednosti ove vakcine. Komitet EMA će pregledati podatke trenutnih ispitivanja vakcine dok ne bude dovoljno kliničkih podataka da se izda odobrenje, saopšteno iz ove agencije. Prenosi Asja Hafner.
Nakon nekih inicijalnih nejasnoća u vezi vakcina, rezultati ispitivanja u kasnijoj fazi objavljeni u februaru u medicinskom žurnalu Lancet pokazali su da je dupla doza Sputnik V 91,6% efikasna protiv simptoma COVID-19, što je približnog stepena efikasnosti kao i vodeće vakcine zapadnih proizvođača. Tekući pregledi Evropske medicinske agencije imaju za cilj da se ubrza postupak odobravanja uspješne vakcine, omogućavajući istraživačima da predaju nalaze u stvarnom vremenu, čak i prije nego što konačni podaci o ispitivanju budu spremni. Agencija je već odobrila vakcine Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca Oxford, a očekuje se da će ocjenu jednokratne vakcine Johnson & Johnson dati naredne sedmice. U toku su i pregledi kandidata za vakcine CureVac i Novavax. Slovačka je početkom marta primila prvu pošiljku doza Sputnik V i tako postala druga država članica Evropske unije koja je nakon Mađarske dobila ovu vakcinu, iako Evropska medicinska agencija nije izdala odobrenje. Čelnik Ruskog fonda za direktna ulaganja, koji je finansirao vakcinu i odgovoran je za njenu prodaju na globalnoj razini, rekao je 4. marta da će zemlja do juna moći da obezbedi vakcine za 50 miliona Evropljana ako je odobri Evropska medicinska agencija. Kiril Dmitrijev je također rekao da Rusija očekuje da će nekoliko evropskih zemalja odobriti Sputnik V ovog mjeseca. Ministar zdravstva Sjeverne Makedonije Venko Filipča rekao je da je Sjeverna Makedonija primila prvu seriju vakcina Sputnik V 7. marta nakon što je započela sa vakcinacijom u februaru. Prva pošiljka od 3000 vakcina od ukupno naručenih 200.000 isporučena je zemlji nakon što je odobrila Sputnik V za hitnu upotrebu.
Šta ako se zarazim između prve i druge doze vakcine?
Ako sam se vakcinisala, da li ipak mogu da obolim od COVID-19?
Vakcinisala sam se i zanima me da li mogu druge da zarazim.
Da li mogu da se vakcinišem ako imam multiplu sklerozu?
Da li trudnice mogu da se vakcinišu? Da li žene koje planiraju trudnoću mogu da prime vakcinu?
Zašto i posle vakcine moram da vodim računa o merama prevencije i koliko dugo?
Da li postojeće vakcine imaju efekte na nove sojeve virusa?
Prva vakcinacija u svetu počela je u Velikoj Britaniji 8. decembra 2020. godine. Od tog dana sve veći broj država započinje sa vakcinacijom. Iz dana u dan broj vakcinisanih je veći, a sa imunizacijom raste i broj pitanja u vezi sa vakcinama. Radio Slobodna Evropa uz pomoć lekara, naučnika i zvaničnih podataka relevantnih zdravstvenih institucija za vas traži odgovore. Pozivamo vas da nam pošaljete svoja pitanja u vezi s vakcinacijom. Možete to učiniti putem Facebook, Twitter i Instagram stranice Radija Slobodna Evropa. Svoje odgovore potražite na slobodnaevropa.org.
Zašto je gubitak čula mirisa dugotrajniji kod infekcije COVID-19? Ovaj odgovor potražili smo u našoj Facebook rubrici Zašto? Sažetak prenosi Nevena Bogdanović.
Gubitak čula mirisa i ukusa jedan je od simptoma kroz koji prolaze oboleli od COVID-19. Do sada se pokazalo da se ovaj simptom može nastaviti i do 5 mjeseci i duže od infekcije, ali da može biti i trajan u manjem broju slučajeva. Gotovo godinu dana od inficiranja koronavirusom neki ljudi još nisu povratili čulo mirisa ili je došlo do poremećaja u prepoznavanju mirisa. Neprijatni mirisi postali su prijatni i obrnuto. Kako nauka objašnjava ovaj fenomen? Činjenica da se poremećaj njuha pojavljuje kao odloženi simptom kod COVID-19 ne iznenađuje olfaktologe, koji često tokom prakse susreću pacijente sa ovim problemima. Kada virusi uzrokuju trajne probleme sa čulom mirisa, to je verovatno zato što je infekcija oštetila nervne receptore za miris, zbog čega nisu u stanju da detektuju molekule mirisa koji se rastvaraju u nosnoj sluzokoži. Veruje se da se parosmija javlja usled delimičnog oporavka receptora mirisa. Parosmija je stanje kada se nakon oporavka od bolesti, u sve češćim slučajevima od COVID-19, pacijentu neke stvari počnu da mirišu drugačije, a stvari koje bi trebalo da imaju prijatan miris postaju odbojne i obrnuto. Dvoje doktora sa medicinskog koleđa Baylor preporučuju nešto što su nazvali fizikalna terapija za nos. Pacijenti se upućuju da 20 sekundi lagano mirišu različita esencijalna ulja ili začinsko bilje sa poznatim mirisima, usredsređujući se na svoja sećanja i iskustva sa tim mirisom. Mirisi koji se najčešće koriste su ruža, limun, karamfilić i eukaliptus, ali pacijenti mogu da izaberu mirise koje žele. Ovu vežbu treba ponavljati 2 puta dnevno tokom 4 do 6 meseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacija vlade Crne Gore predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem prisustvovala je sahrani umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija u Trebinju. Na sajtu vlade Crne Gore nije objavljena informacija o boravku vladine delegacije u Trebinju. O reakcijama na potez vlade koja je usred loše epidemiološke situacije u Crnoj Gori krši propise koje je sama donela, slušamo u prilogu Anete Durović.
Bez zvanične najave delegacija vlade Crne Gore predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem prisustvovala je 6. marta sahrani episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija u Trebinju. U delegaciji su bili i ministar financija Milojko Spajić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, kao i generalni sekretar vlade Božo Milonjić. Iako su se na skupu na kojem su kršene epidemiološke mjere pojavili sa maskama, članovi delegacije su prilikom poklanjanja pokojniku skinuli maske, ljubili sliku, krst, kovčeg. Episkop Atanasije Jeftić preminuje u Trebinskoj bolnici od posljedica virusa korona. Iako je ranije kazala da će skrenuti pažnju svim članovima vlade i premijeru Zdravku Krivokapiću da moraju poštovati epidemiološke mjere i dati primjer ostalima da to čine, ministarka zdravlja u vladi Crne Gore Jelena Borovinić-Bojević danas ipak rekla da ona nije portparolka vlade. Evo kako je odgovorila na upit novinara da prokomentariše to što vlada ponovo ne poštuje mjere i što je opet otišla na masovni skup.
Ja nisam ni portparol vlade, niti sam, ja sam jedan od 12 ministara u vladi. Naravno vodim ministarstvo zdravlja i shodno tome moje preporuke uvijek su u cilju očuvanja zdravlja. Ali ta pitanja koja ste mi postavili morate da postavite na drugu adresu, zato što ja nisam odgovorna, niti sam ja neko ko pravi plan rada ili određuje aktivnosti ni čak ni drugih ministara, a osobito ne premijera. To ne bi bilo ni u redu, niti je moja obveza, niti ja to želim.
A odgovarajući na pitanje kakva se poruka šalje odlaskom vladine delegacije na sahranu Trebinje gdje se nisu poštovale epidemiološke mjere i kakav to može imati uticaj na građane Crne Gore o potrebi zaštite od virusa, visoki funkcioner građanskog pokreta URA Zoran Mikić za Radio Slobodna Evropa kaže da javni funkcioneri treba da daju primjer građanima o poštovanju zdravstvenih propisa, a ne da ih krše.
Svi smo svjedoci teške zdravstvene situacije u Crnoj Gori i poruka nas iz URA je da mi kao političari, bez obzira da li smo predstavnici vlade, zakonodavne vlasti ili nekih lokalnih vlasti, imamo obavezu više da poštujemo sve mjere i da na taj način dajemo primjer građanima. I zbog toga je naša odgovornost za svaki postupak mnogo veća i ja apelujem na sve moje kolege, bez obzira iz koje grane vlasti, bez obzira da li su iz pozicije ili opozicije, da mi budemo primjer u poštovanju mjera i da u narednom periodu neke stvari koje smo do sad mogli vidjeti od javnih funkcionera više ne gledamo, jer ipak svi smo zajedno u ovom frontu protiv koronavirusa i zbog toga moramo zajedno se izdići iznad svih podjela, bez obzira su li političke ili bilo koje druge, tako da na nama je da dajemo prvo, ne da mi budemo ti koji će kršiti mjere.
Miodrag Lekić, bivši diplomata i predsjednik Demosa, jedna od manjih stranaka vladajuće koalicije, problematizovao je činjenicu da je odlazak na sahranu bio u ime vlade, institucije, svih građana Crne Gore. Ljudsko pravo svih građana, uključujući premijera i članove vlade, da prema njihovim ličnim afinitetima odlaze na sahrane, ne znači da imaju uvijek pravo da to čine u ime institucije, u ovom slučaju vlade, saopštio Lekić. Pokušavajući da se odbrani od kritika javnosti za kršenje epidemioloških mjera tokom prisustva sahrani, ministar financija Milojko Spajić rekao je da je Atanasije bio jedan od najvećih teologa. Ipak najveće ogorčenje bilo je zbog činjenice da građani poštuju propisane mjere sahrana koje se od početka pandemije obavljaju u najužem krugu porodice. U brojnim emotivnim komentarima ostavljenim na profilima vladinih zvaničnika, građani su podsjetili da su svoje najbliže sahranjivali sami, na distanci, u vrećama, bez mogućnosti da se od njih emotivno oproste, upravo poštujući mjere koje je vlada propisala. I u Republici Srpskoj zabranjena su sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba. Inače, premijer Zdravko Krivokapić ima bliske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Vjernik je i na vlast je došao velikim dijelom zahvaljujući podršci pokojnog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, kao i angažovanju crkve u kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori u avgustu prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Tehnički dijalog između Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije pokrenut je pre tačno 10 godina u Briselu. Prvi sastanak održan je 8. marta 2011. godine. U oktobru 2012. prerastao je u politički dijalog. Najvažniji dogovor postignut je 19. aprila 2013. godine. Imao je 15 tačaka normalizacije odnosa. Dijalog je prekinut u novembru 2018. nakon što je Kosovo uvelo takse od 100% na robu iz Srbije zbog diplomatske aktivnosti Srbije protiv učlanjenja Kosova u međunarodne institucije. Dijalog je bio zamrznut 20 meseci i ponovo pokrenut u julu 2020. godine. Tokom 2020. uz posredovanje Richarda Grenela, nekadašnjeg američkog ambasadora u Nemačkoj, pregovaralo se o dva sporazuma, o obnovi železnice i autoputu između Kosova i Srbije. Administracija bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa posredovala i u ovom procesu. Sporazum o ekonomskoj normalizaciji potpisan je 4. septembra 2020. u Vašingtonu. Do sada je postignuto više od 20 sporazuma. Najkontroverzniji sporazum, koji još nije primenjen iz 2015. godine, odnosi se na zajednicu opština sa srpskom većinom na Kosovu. Izvestilac Evropske unije Miroslav Lajčak od jula 2020. posreduje između dve strane. Nova runda dijaloga očekuje se pre leta 2021. godine. Više o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 20 ljudi je poginulo i više od 600 povređeno u eksplozijama zbog nepažnje koje su opustošile vojni kamp i kuće u Bati u ekvatorijalnoj Gvineji. Novi je bilans Ministarstva odbrane te zemlje. 4 velike eksplozije srušile su juče zgradu u vojnom kampu u Bati kao i veliki broj kuće u okolini. Predsjednik Teodor Obiang Nguema rekao je da je reč o nesreći zbog nemara jedinice zadužene za skladištenje eksploziva, dinamita i municije. Demonstranti su zatvorili sve glavne puteve koji vode do Bejruta, zbog čega je nastao zastoj u saobraćaju i ometena isporuka zaliha do bolnice u kojima se leče oboleli od COVID-19. Protesti u Libanu traju već danima u vreme pada vrednosti lokalne valute u odnosu na dolar, rasta cena i prepirki političkih rivalskih grupa koje su dovele do odlaganja obrazovanja nove vlade. Papa Franja završio je danas istorijsku posetu Iraku i iz Bagdada se vraća za Rim, javile su agencije. Poglavar Rimokatoličke crkve juče je u gradu Erbilu održao misu pred hiljadama vernika pod jakim obezbeđenjem. Papa je tokom trodnevne posete razgovarao sa jednim od najviših šiitskih zvaničnika u Iraku, ajatolahom Alijem Al-Sistanijem. U oči posete papa je rekao da ide u hodočašće mira posle godina rata i terorizma. Insistirao je na putovanju uprko s porastu broja zaraženih koronavirusom u Iraku i zabrinutosti za njegovu bezbednost.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kinesko rukovodstvo objavilo je novi petogodišnji plan za razvoj zemlje koji obuhvata i mere za smanjenje emisija štetnih gasova. Međutim, na razočarenje stručnjaka i ekologa, plan ne pomaže mnogo u ostvarivanju ciljeva Kine u borbi protiv klimatskih promjena, pošto zemlja koja je daleko najveći potrošač uglja u svetu stvara dalji porast emisije uz oslanjanje na prljavu energiju, pišu svetski mediji. Ekonomski plan Kine za narednih 5 godina mogao bi dovesti do snažnog porasta emisija gasova sa efektom staklene bašte ako se ne preduzmu dalje mere za ispunjavanje dugoročnih ciljeva zemlje, ocenjuje Guardian. Cilj Pekinga je da energija koja ne dolazi od fosilnih goriva čini 20% kineske energetske mešavine, što prema britanskom listu ostavlja dovoljno prostora za dalje širenje industrije uglja. Kina, daleko najveći svetski proizvođač gasova sa efektom staklene bašte, uzdržala se od obaveze da smanji emisije u roku od 5 godina, što je zgrozilo ekologe, piše Times. Ta zemlja je potrošila više uglja nego ostatak sveta zajedno u svakoj godini od 2011. ističe Londonski list i dodaje da su se stručnjaci za klimu nadali da će novi petogodišnji plan otkriti kako će biti ostvaren cilj za ukupnu nultnu emisiju do 2060. Umesto toga, premijer Li Keqiang je u petak iznao detalje industrijske strategije kojom se Kina i dalje oslanja na sagorevanje uglja. Uzmak u kineskoj energetskoj strategiji mogao bi imati posledice za klimu summit COP26 u Glasgowu u novembru, ocenjuje Times i ističe da uspeh te konferencije zavisi od velikih zagađivača poput Kine, Sjedinjenih Država i Indije, koji treba da objave svoje planove pre sastanka. Nove mere mogle bi dovesti do toga da Kina dostigne maksimum emisija do 2030. na što se obavezala prema Pariskom sporazumu, mada klimatski stručnjaci kažu da će Kina morati da dostigne taj vrhunac oko 2025. da bi svet imao šanse da ostvari cilj da se ograniči prosečni globalni rast temperature na 1,5 stepeni u odnosu na preindustrijski nivo, ukazuje Bloomberg. Mada Kina nije objavila zvaničnu mapu puta za karbonsku neutralnost, petogodišnji plan je u skladu sa pristupom u dve brzine koju su predložili klimatski istraživači u Pekingu. Oni su, navodi Bloomberg, sugerisali da smanjenje emisija bude malo do 2035. da bi veći deo napora bio prepušten za kasniji period kada bi smanjenje emisija i posljedično usporavanje rasta imalo manji uticaj na bogatije društvo. Oni također pretpostavljaju da će Kina tada moći da se više oslanja na nove čiste izvore energije kao što je vodonik, jer će pojeftiniti sa tehnološkim otkrićima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U svetu se obeležava Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ovaj praznik ustanovljen je u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Pandemija koronavirusa dodatno je srozala rodnu ravnopravnost, sigurnost žena kao i njihovu poziciju na radnom mestu. Kako navodi UNUS svom izveštaju o uticaju pandemije na rodnu ravnopravnost, nasilje nad ženama je u porastu, dolazi do dodatne marginalizacije određenih grupa žena, povećava se broj kućnih obaveza, dok sa druge strane žena ima 19% više rizika da izgubi radno mesto nego muškarac. Najviši državni zvaničnici u Srbiji čestitali su ženama 8. mart, Međunarodni dan žena. A potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila za RTS da će novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je u pripremi doneti i to da više neće biti moguće pitanje o privatnom životu, da žene neće moći da budu pitane da li će i kada da rađaju, da neće moći da dobiju otkaz ako su na trudničkom i porodiljskom odsustvu. Ona je dodala da očekuje da će se zakon o rodnoj ravnopravnosti u maju naći u parlamentu. U Beogradu pokret Opre Roma Srbija organizuje simbolično okupljanje Romkinja ispred Skupštine Srbije kako bi ukazali na njihovu nedovoljnu uključenost u rad parlamenta. Kako je najavljeno, predstavnica ovog pokreta će u skupštinskoj pisarnici ostaviti svoje zahteve predsjedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću. Wikimedia Srbija, vođena podatkom da je svega 20% od ukupno 1,7 miliona biografija na digitalnoj enciklopediji Wikipedia posvećeno ženama, organizovala je maraton za pisanje biografija žena u periodu od 1. do 8. marta. Priču pripremio Nemanja Stevanović.
Natalija Žumić, sociološkinja i profesorka Pravnog fakulteta u Nišu, i Svetlana Slapšek, antropološkinja i književnica, samo su neke od žena koje su dobile svoju biografiju na Wikipediji tokom 8-martovskog maratona za pisanje biografija žena. Više od 20 učesnica i učesnika napisalo je preko 30 biografija žena, navodi za Radio Slobodna Evropa Ivana Mađarević, menadžerka projekata i zajednice Wikimedia Srbije.
Odziv je bio, mislim, i za sada jako dobar, tako da smo jako zadovoljni s obzirom da je kampanja vrlo specifična, ali nam je jako drago da se tu priključuju ljudi, da kažem, i žene i muškarci, i ljudi različite starosne dobi iz različitih gradova iz Srbije, tako da je vrlo lepa stvar.
Wikimedia zajednica u Švedskoj u saradnji sa tamošnjim ministarstvom spoljnih poslova prvi put je 2018. godine organizovala 8-martovski maraton kako bi prevazišla razliku u zastupljenosti žena na Wikipediji. Wiki zajednica u Srbiji je od početka uključena u ovaj maraton, ističe Ivana Mađarević. Milica Buha je već 6 godina na Wikipediji, napisala je više od 30 biografija žena raznih nacionalnosti i različitih zanimanja, od glumica do naučnih radnica.
Svake godine učestvujem u maratonu, pošto sam svake godine organizuje za 8. mart, svake godine učestvujem u tom 8-martovskom maratonu i učestvujem u svim akcijama koje su vezane za žene. Zato što mislim da su slabo zastupljene zaista na Wikipediji, zato što sam žena, zato što podržavam rodnu ravnopravnost i da mi je prosto bilo prirodno da učestvujem u ovom maratonu.
Ipak, Buha navodi da ne treba samo raditi na većoj zastupljenosti biografija žena, već i na člancima koji su interesantni ženama, jer statistika pokazuje da je i u posetama Wikipediji neravnopravnost velika. Zato, navodi, učestvuje u svakom projektu Wikimedije koji ima za cilj veću vidljivost žena. Ivana Pantelić, naučna saradnica sa Instituta za savremenu istoriju za Radio Slobodna Evropa, kaže da su žene prisutne u istoriji onoliko koliko su im klase dozvoljavale. Tako, navodi ona, pre 19. veka istorija pamti vladarke. 19. vek donosi borbu za ženska prava i žene i u tadašnjoj Srbiji istupaju javno, naročito one koje su okupljene u socijalističkom pokretu, objašnjava Pantelić i dodaje da kasnije u Komunističkoj partiji Jugoslavije one ravnopravno učestvuju u radu partije, iako po zakonu nisu mogle da glasaju niti da budu birane. Do velike promene dolazi nakon Drugog svetskog rata kada se zakoni menjaju i žene postaju formalno ravnopravne sa muškarcima, podsjeća Pantelić.
Taj period, prvih tih 10 posleratnih godina, je formativno veoma bitan i nosi za sobom jedan najveći stepen tog, kako bih rekla, depatriarhalizujućeg potencijala, ali samo potencijala, zato što se zakonodavstvo potpuno menja i izjednačava ženu i muškarca, naročito što ono bitno u domenu tih socijalnih prava i bračnog prava. Praksa je mnogo komplikovanija i drugačija. Ono gde nije se otišlo mnogo daleko u tim modernizatorskim emancipatorskim procesima je porodi. Porodic ostaje duboko tradicionalna, konzervativna, patriarhalna.
Prema publikaciji Žene i muškarci u Srbiji 2020. godine, koju je nedavno izdao Republički zavod za statistiku, visoke škole i fakultete u većem broju upisuju i završavaju žene. Osim u oblastima informacijskih i komunikativnih tehnologija i inženjerstvu, veći je broj diplomiranih žena nego muškaraca. Najviše žena ima u medicinskim naukama i to skoro 60%. Iako je veći broj žena doktoriralo, one svoje mesto i dalje nemaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde je 90% muškaraca, a 10% žena su uglavnom u odeljenju jezika i književnosti i u odeljenju istorijskih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Šta sve brine žene danas? Na što su se morale navići, kroz šta su prošle i prolaze u vreme pandemije? Donosimo vam neka od iskustava žena koje su svoj doživljaj pandemije odlučile da podele sa svima. Žensko lice pandemije potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I završavamo sportom. Srpski teniser Novak Đoković započeo je 311. u nedelju na prvom mestu ATP liste, čime je oborio rekord Švajcarca Rodžera Federera po broju sedmica provedenih u vrhu svetskog tenisa. Veoma sam uzbuđen što koračam stazama legendi i velikana ovog sporta. Svoje mesto među njima sam stekao prateći svoj dečački san i to je divna potvrda da je sve moguće kada nešto radite iz ljubavi i strasti, poručuje Đoković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!